Mifo aza, enina ambin'ny folo sy roa arivo, laharana fahaenina. Ahoana no hisorohana aretina? Miady amin'ny fahavalo maro ny vatanao isan'andro. Tsy hita maso sy misoko mangina izy ireny, nefa mety hahafaty. Mety hankarary ohatra ny bakteria, virusy ary katsentsitra. Hoy ny fanamariana. Tsy mankarary ny ankamaroan'ny mikroba. Ny zava-miaina bitika dia bitika sy ny mikroba mankarary anefa ny tena resahana ato. Tapitra ny fanamariana. Tsy tsapanao hoe miady amin'ireny mikroba ireny ny vatanao satria tonga dia resiny ny hery fanefitra ny ankamarony. Tsy voatohitra nefa izy ireny indraindray ka marary ianao. Mila mihinam-panafody na manaraka fitsaboana hafa ianao amin'izay mba hatanjaka ny hery fanefitra ao. Nandritra ny anarivon'ny taona ny olona ny tsy nahay hoe mampididoza ny mikroba sy ny zava-miaina bitika hafa. Hitan'ny paisiansa nefa taorin'ny taona 800 sy arivo fa mitondra aretina ny mikroba ka lasa afaka niaro tena kokoa ny olona. Vitan'ny mpikaro ka nanomboka tamin'izay ny namongotra ny arety mifindra toy ny nendra sy ny lefakozatra na ny nampiena be anisan'ny olona voan'izy ireny. Nrongatra indray anefa tato ato ny aretina toy ny tazovony na ngorongosy sy ny dengy. Nahoana? Antapitrisany ny olona mivezivezy eran-tany isan-taona ary matetika izy ireny no mitondra otrika aretina. Milaza ny gazety iray momba ny fitsaboana fa mety hampiely arety mifindra mahafaty ny olona mivezivezy makany amin'ny firenena samihafa. Lasa tsy voatohitry ny antibiotika ny bakteria sasany. Hoy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Manomboka tsy mandaitra intsony izao ny antibiotika ka aretina maro ny mety hahafaty indray. Mikorontana sy mahantra ny tany sasany ka sarotra amin'ny fitondram-panjakana ny misakana ny aretina tsy ely. Maro ny tsy mahay ny fomba hisorohana aretina. Na izany aza, dia betsaka ny azonao atao mba hiarovana ny tenanao sy ny fianakavianao. Ho hitanao ao amin'ny lahatsoratra manaraka fa misy fomba tsotra sy mandaitra azo ampiasaina na dia ho antsika aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana aza. Tapitra ny lahatsoratra.